Малға достың мұңы жоқ, малдан басқа. Аларында шара жоқ, алдамасқа. Табысына табынып, қалтан қағып, тойғанынан қалғанын бір салашқа. Мал жияды мақтанын білдірмекке, көзге шұқып малменен күйдірмекке. Өзі шошқа өзгені итте бойлар, сорпа сумен сүйекпен сүйдірмекке. Ақылды деп, арлы деп, ақ пейіл деп, мақтамайды ешкімді бұл күнде көп. Осы күнде малғайда боғы ішінде, алтын алсаң береді боғынан жеп. Осын оқып ойлай бер, болсаң зерек. Еңбекті сат, ар сатып неге керек? Үш ақ нәрсе адамның қасиеті. Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек.